Meze de augusto en Mumbaio en la Hinda Unio okazis internacia olimpiko pri astronomio kaj astrofiziko, kiun partoprenis 100 el la plej bonaj junaj astronomoj kaj astrofizikistoj el 63 landoj. Pollandon reprezentis 5 junuloj: Kinga Wysocka, Jasmina Nurkowicz, Antoni Gazda, David Hudzik kaj Artur Ziółkowski. Laureatoj de la Landa Astronomia Olimpiko organizata de la Silezia Planetario. Iliaj taskoj estis tre komplikaj, postulante de ili ĉiuflankajn konojn. Dum 5 horoj necesis solvi problemojn ligitajn kun Hawking-radiado, evoluo de la steloj, kvazaroj, neŭtronaj steloj kaj misteroj de la Hinda kalendaro. Poloj revenis kun multaj medaloj. La oran akiris David Hudzik el Varsovio, la ardentajn Jasmina Nurkowicz el Szczecin kaj Artur Ziółkowski el Bydgoszcz. La bronzan medalon ricevis Kinga Wysocka el Gdyni, kiel la unusola deksepjaraĝa Polino aperis sur la prestiĝa listo de Time kiel knabino de la jaro 2025. Ŝi ĉi-jare brile sukcesis en internacia abiturienta ekzameno, akirinte bonegajn poentojn 40/45. En aŭgusto Kinga Wysocka estis inaŭguronta studojn pri aerspaca inĝenierado en Embry-Riddle Aeronautika Universitato en Daytona Beach, Florido, unu el la plej famaj altlernejoj pri kosma inĝenierado. Jam antaŭe ŝi estis en kontakto kun profesoroj, kun kiuj ŝi kunlaboros pri sciencaj projektoj. Kinga Wysocka planas sciencan karieron ligitan kun hibridaj raketoj kaj fueloj kun negranda medi-influo. Pollando apartenas al la grupo de landoj establintoj de la Internacia Olimpiko de Astronomio kaj Astrofiziko. Ĝi estas unu el malmultaj landoj, kiuj jam 2 fojojn gastigis la Olimpikon en la jaroj 2011 kaj en 2023.